Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, mulțumim că ne ascultați!
Luni 7 septembrie în calendar. Gazdele emisiunii Moldova la ora 7, Iulian Ciocan
și Deana Răileanu.
Vremea se posomorăște vizibil. Astăzi ploi ușoare vor învălui întreaga țară, iar temperaturile se vor micșora simțitor.
Se așteaptă 21 de grade la cel mai nordic hotar, 26 la cel mai sudic, iar între ele, pe cea mai mare parte a teritoriului țării, 23-25 de grade.
Zeci de mii de oameni au participat duminică la un amplu protest organizat de Platforma Civică Demnitate și Adevăr. Manifestanții au adoptat o rezoluție în care cer alegeri anticipate, demisia președintelui Nicolae Timofti și a tuturor celor care conduc instituțiile de drept, onoarea procurorului general și a șefului Centrului Național Anticorupție.
Câțiva zeci de protestatari au rămas peste noapte în Piața Maria Dunări Naționale, spunând că nu vor pleca până revendicările lor nu vor fi realizate.
Cum vor evolua lucrurile? La această întrebare și altele încercăm să răspundem peste câteva minute alături de analistul politic și editorialistul ziarului național Nicolae Negru.
Va urma în partea a doua ediției o revistă a presei de luni. Acum însă Alexandru Ieftode ne va prezenta cele mai importante știri ale acestei dimineți. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Zeci de corturi au rămas în centrul Chișinăului după protestul de duminică. Mii de migranți continuă să sosească în Germania, prin Ungaria și Austria, femei laudă Ucraina și cere tuturor creditorilor să se alăture acordului de restructurare a datoriei ucrainene. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Organizatorii unui protest în masă în centrul Chișinăului au instalat câteva zeci de corturi în Piața Maria Dunării Naționale, spunând că vor rămâne să protesteze până când le vor fi îndeplinite revendicările. Zeci de mii de oameni care au protestat duminică la îndemnul Platformei Demnitate și Adevăr au cerut alegeri parlamentare anticipate, demisia președintelui Nicolae Timofti, a guvernatorului Băncii Naționale și procurorului general în urma furtului din bănci. Într-un comunicat de presă, poliția a estimat numărul participanților la 42.000 de oameni, mai mulți decât cei care au participat la protestele anticomuniste din 2009, dar organizatorii spun că numărul protestatarilor de duminică a fost mult mai mare. Ministerul de Interne a mai spus că 6 polițiști au fost răniți în confruntări cu un grup de protestatari la Procuratura Generală și care a ținut 8 suspecți, inclusiv un minor. Mii de migranți, preponderent din Siria, Afganistan și Irak, au continuat să sosească în Germania, prin Austria, din Ungaria, unde fuseseră blocați timp de mai multe zile. Autoritățile germane au estimat la aproximativ 20.000 de oameni numărul celor sosiți sâmbătă și duminică. Un convoi austriac cu 140 de vehicule cu apă și alimente i-a întâmpinat pe migranți la granița cu Ungaria, care îi împiedicase să plece săptămâna trecută, spunând că este obligată să înregistreze. Germania, Austria și Ungaria spun că pentru a se evita o criză umanitară, s-au înțeles să suspende temporar regulile europene ale azilului, care obligă înregistrarea migranților în prima țară în care au sosit. Dar cele trei țări spun că măsura este temporară și nu va stabili vreun precedent. Directoarea Fondului Monetar Internațional, Christine Lagarde, a lăudat duminică progresele economice ale Ucrainei și a solicitat creditorilor să se alăture înțelegerii de restructurare a datoriei ucrainene de 18 miliarde de dolari. Vorbind la Kiev, alături de președintele Petro Poroshenko, Lagarde a spus că Ucraina a surprins lumea cu realizările ei și că măsurile luate în ultima vreme au adus economia în punctul în care poate relua creșterea. Ea a mai spus că lupta contra corupției trebuie continuată. La sfârșitul lunii august, creditorii occidentali ai Ucrainei, în frunte cu FMI, au căzut de acord să ierte 20% din datoria ucraineană și să extindă cu 4 ani maturarea bondurilor guvernamentale. Rusia a spus că nu se va alătura înțelegerii, cerând mai departe Ucrainei restituirea 3 miliarde de euro până în luna decembrie. Și forțele de securitate ale Tajikistanului continuă căutarea unui fost ministru adjunct al apărării la 3 zile după luptele din apropierea capitalei Dushanbe, în care au fost uciși 26 de oameni. Abu Halim Nazarzoda și susținătorii acestuia, bănuiți de organizarea atacului de la 4 septembrie la un depozit de arme și o secție de poliție, sunt căutați într-o zonă muntoasă la aproximativ 150 de kilometri de Dushanbe. Președintele Emomali Rahmon a spus că la atac ar fi luat parte militanți care vor să-i submină regimul și care ar împărtăși viziunea grupării Statul Islamic.
Mulțumim, Alexandru, și te așteptăm cu o sinteză a știrilor acestei dimineți în partea a doua a emisiunii, iar toate știrile Europei Libere, doamnelor și domnilor, le găsiți în mod obișnuit la europalibera.org.
Tot acolo, emisiunile televizate ale Europei Libere, cea din această seară, pe care o difuzăm în reluare, este despre istoria ghetoului din Chișinău.
Martiri și victime ale ghetoului din Chișinău. Noi, cei vii, nu vă uităm. Această inscripție săpată în piatră în trei limbi amintește că undeva prin apropiere se afla în 1941 intrarea în ghetoul evreiesc din Chișinău. Puțini orășeni cunosc însă istoria acelor zile sângeroase din timpul celui de-al doilea război mondial.
Scrie că ceva cândva au fost, că au fost la război, mucenici, așa și scrie.
Da, ați auzit despre ghetoul din Chișinău?
Am auzit. Spuneau cei mai în vârstă că a fost așa ceva.
Da, da, am auzit. Am auzit că am cunoștință care lucrează după hotare în Israel și vin și depun flori aici.
Pur și simplu despre noi. La noi acasă. Fără părtinire. Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45. Pur și simplu. Privește-ne.
Diana Răileanu și Iulian Ciocan la microfonul Europei Libere și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu analistul politic și editorialistul ziarului național Nicolae Negru. Domnule Negru, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule Negru, așadar, 10.000 de oameni, potrivit platformei civice Demnitate și Adevăr, s-au adunat duminică în centrul Chișinăului, unii au rămas și peste noapte în piața Marii Adunări Naționale pentru a protesta împotriva actualei guvernări, pe care o acuză de hoție, corupție, îndeosebi în sistemul bancar. Înainte de a vă cere punctul de vedere asupra evenimentelor care au loc, vă invit să ascultăm opiniile unor oameni care au protestat duminică în piață, opinii adunate de colega noastră Tamara Grejdeanu.
Drapelul să-l țin în mână are 20 de ani și azi am venit ca să fie schimbări în țară, să-și dea demisia președintele țării, guvernul și parlamentul, să alegem o conducere care să aibă grijă de muncitori, să nu plece copiii noștri din țară.
Într-adevăr ne vine greu, salariile nu ne ajung, nu ne descurcăm. Dar dacă noi nu vom ieși și nu vom cere drepturile noastre, cred că mai departe tot așa se va fura.
Să scăpăm o dată de trădătorii ăștia din neam, că altfel nu poți să-i numești. Oamenii care au pierdut toată demnitatea lor. Cât trebuie să urage poporul ăsta ca să vină în Bacăsia în fața poporului? Să spună că ceva, măi, oameni, nu se minte permanent.
A ajuns nemulțumirea la cote maxime?
Of, da, da, da.
Cine ar putea face schimbarea pe care și-o doresc
oamenii? Numai oamenii, numai poporul trebuie să iasă, să insiste, să stai aici până...
Eu cred că trebuie să asculte lumea și poporul. Dar dacă ei ne ascultă, să spun că ei nu fac drept lucrul lor.
Trebuie să începem să fim uniți, să ieșim în fiecare zi la protest până nu ne vor da țara înapoi.
Credeți că se vor pleca guvernanții la cererile oamenilor?
Foarte greu, dar nu cred că e imposibil. Până la urmă, cred că se va schimba ceva. Dar eu cred că prezența mea aici, nu numai mea, tuturor, ceva o să schimbe.
Învață, fac studii superioare, dar pleacă toți peste hotare și noi rămânem din ce în ce, rămân bătrânii sate, pustii și am vrea să aibă de lucru acasă. Mai vrem salarii cât de cât să fie, să poată întreține lumea. Trebuie să fim noi mai insistenți și când ieșim la vot trebuie să ieșim să gândim pe cine votăm.
O alternativă este pentru Republica Moldova?
Eu cred că dacă țara se ridice, așteptăm măcar cât de cât să schimbăm ceva. Că schimbările nu poate să le facă o mână de oameni.
Au fost opinii culese la întâmplare de colega noastră, Tamara Grejdeanu, care s-a aflat ieri la protestul din piața Marii Adunări Naționale. Domnule Nicolae Negru, zeci de mii de oameni și-au manifestat nemulțumirea față de actuala guvernare. Se pare că mult disputatul concert de la Moldexpo, organizat de Compania Unită, nu a avut vreo influență asupra participării oamenilor la manifestație. Dumneavoastră, cum vă explicați participarea atâtor oameni la protestul de duminică?
Bine, este clar, a ajuns cuțitul la os, oamenii nu mai pot suporta mai cu seamă creșterea tarifelor. Acel miliard, într-adevăr, a ajuns să fie plătit tot de cei de la care a fost furat. Lumea, în mod legitim, a ieșit la protest și e foarte bine că a ieșit, fiindcă se vede că funcționarii noștri publici nu reacționează la logic, la anumite chemări, nu acționează conform atribuțiilor de serviciu, așa cum prevede legea, nu respectă legea, înseamnă că trebuie chemați la răspundere. Protestul e ultima formă de acțiune asupra funcționarilor publici. Oamenii și-au îndeplinit s-au manifestat dreptul pe care îl au conform Constituției.
Domnule Negru, manifestanții au adoptat o rezoluție în care cer alegeri anticipate, demisia președintelui Nicolae Timofte și a multor altor guvernanți, conducători, cinovnici. Cu greu se poate imagina că actuala guvernare va accepta să îndeplinească aceste cereri. Dumneavoastră, vedeți o cale de compromis în condițiile în care, iată, s-a încercat și ieri un compromis, dar nu s-au putut întâlni nici ieri la ora 5?
Bine, eu aș putea spune că domnul Streleț a manifestat deschidere și a procedat corect. Din partea manifestanților, iarăși a fost constituit un grup, nu mai nu înțeleg de ce nu s-au întâlnit așa cum s-au înțeles. Eu am văzut, de exemplu, că a existat o asemenea înțelegere să se întâlnească la ora 17 în Piața Mare, la Ministerul Agriculturii. Nu s-au întâlnit. Am avut impresia și eu ca și alți jurnaliști că un pic organizatorii manifestației s-au alintat în cazul de față. Dar până la urmă eu cred că și unii și alții vor găsi, vor manifesta destul rațiune, se vor așeza la masa negocierilor și vor negocia. Divizia guvernului acum, de exemplu, ar fi o catastrofă pentru Republica Moldova. Urmează să sosească la 22 septembrie reprezentanții FMI. Finanțarea Uniunii Europene, asistența financiară nu poate începe fără un acord cu FMI. Lucrurile depind unele de altele și eu cred că nu este acum momentul de alegeri anticipate. Dar iarăși, zic, lucrurile astea pot fi discutate și poate la urma urmei organiza și alegeri anticipate, dar nu chiar în momentul ăsta. În momentul ăsta ar fi catastrofal. De altă parte, guvernarea este obligată să țină cont de nemulțumirea populației. Guvernarea este obligată să-i demită pe funcționarii care nu și-au îndeplinit atribuțiile de serviciu, mă refer la Banca Națională, mă refer la Procuratura Generală, la CNA și la alte instituții, și lucrul ăsta, desigur că trebuie făcut cât mai repede ca să le dea protestanților o oarecare satisfacție că sunt ascultați. În cazul de față, vedem doar acțiuni care ar mima un fel de schimbare, acțiuni care ar trăda o încercare de mușamalizare acestui furt de miliarde de lei.
Domnule Negru, ieri în timpul protestelor oamenii au scandat numele Maiei Sandu, mai ales când organizatorii anunțau de pe scenă intenția de a cere alegerea președintelui prin vot direct. Credeți că fosta ministra educației ar accepta sprijinul protestatarilor pentru revenirea pe eșchierul politic?
Bine, nu cunosc intențiile Maiei Sandu, dar e într-un fel paradoxal că într-o republică parlamentară a ajuns președintele să fie persoana a cărui nume este pronunțată prima de către protestatari. E aici probabil și un reflex. Noi întotdeauna, noi încă mai așteptăm că vine o persoană, un tătuc și ne rezolvă problemele noastre. Nu este chiar atât de simplu. S-ar putea întâmpla că, da, unii protestatari cred că Maia Sandu trebuie să fie cea care să-l schimbe la postul său pe Nicolae Timofte, a cărui mandat de altfel expiră foarte curând, așa că nu înțeleg ce ar da această demisie. Mai cu seamă că nu este Nicolae Timofte cel care e responsabil de funcționarea sistemului bancar și așa mai departe. Dar uitați-vă, de exemplu, ce s-a întâmplat la Orhei sau la Bălți. Nu pentru cel care se menește, dar pentru cel care se nimerește. S-ar putea că majoritatea populației se creadă altfel, că nu mai Sandu, dar, de exemplu, domnul Șor sau domnul Usată este persoana potrivită pentru funcția de președinte. Din punctul meu de vedere, noi trebuie să urmăm această cale a Republicii Parlamentare, să nu ne pomenim în situația de până la anul 2000, să ne amintim în ce condiții a fost schimbată Constituția și s-a revenit la alegerea, s-a trecut la alegerea președintelui în Parlament. Adică e o chestie încă de analizat și de discutat.
Domnule Negru, platforma, da, vrea să devină, deci, o temelie civică solidă care să reziste în timp. Cum vă așteptați să evolueze lucrurile astfel încât inițiatorii să nu compromită încrederea oamenilor care au ieșit la protest?
Bine, atunci când s-a pornit, de exemplu, o mișcare antimafie, era o mișcare necesară și eu cred că s-ar fi bucurat de un sprijin mult mai mare dacă liderii acestei mișcări sau un principal lider un mișcării, Sergiu Mocanu, nu s-ar fi implicat în lupta politică. Atunci când cineva se implică în lupta politică, dintr-o dată optica lui, acțiunile lui, declarațiile lui se schimbă. Toate sunt supuse acestui scop de a ajunge la putere. Nouă ne trebuie o forță, să zicem așa, neutră din punct de vedere politic, care să respecte nu interesul unei organizații, a unui grup de oameni, ci să lupte pentru interesul oamenilor. Și iată dacă această platformă va rămâne în afara luptei politice, atunci eu cred că oamenii vor avea mai multă încredere în ea și ei vor respecta sau ei vor apăra mult mai bine interesele oamenilor decât dacă s-ar angaja într-o luptă politică. Deși forțe politice de alternative sunt necesare, am și scris nu o singură dată lucrul ăsta, dar avem nevoie și de o societate civilă mult mai activă și mult mai puternică. Deci liderii trebuie să stabilească anumite priorități. De ce avem nevoie mai mult acum? Din încă un partid politic sau de o organizație civică militantă cu mult sprijin și cu multă aderență la scopurile ei.
Da, lucrurile sunt în plină desfășurare. Domnule Negru, vă mulțumim pentru amabilitatea de a vă împărtăși punctul de vedere în această emisiune matinală. Doamnelor și domnilor, am discutat cu analistul politic și editorialistul Ziarului Național, Nicolae Negru.
Este ora 7:18, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Iulian Ciocan și de Ana Răilanu. În scurt timp vă prezentăm revista presei de astăzi și jurnalul de corespondent semnat de la Bruxelles de jurnalistul și scriitorul Dan Alexe. Mai multe însă după sinteza știrilor matinale, redactate și prezentate de Alexandru Eftode.
Organizatorii unui protest în masă în centrul Chișinăului au instalat câteva zeci de corturi în piața Marii Adunări Naționale, spunând că vor rămâne să protesteze până când le vor fi îndeplinite revendicările. Zeci de mii de oameni care au protestat duminică la îndemnul platformei Demnitate și Adevăr au cerut alegeri parlamentare anticipate, demisia președintelui Nicolae Timofte, a guvernatorului Băncii Naționale și procurorului general în urma furtului din bănci. Poliția a estimat numărul participanților la 42.000 de oameni, dar organizatorii spun că numărul protestatarilor de duminică a fost mult mai mare. Mii de migranți, preponderent din Siria, Afganistan și Irak, au continuat să sosească în Germania, prin Austria, din Ungaria, unde fuseseră blocați timp de mai multe zile. Autoritățile germane au estimat la aproximativ 20.000 de oameni numărul celor sosiți sâmbătă și duminică. Germania, Austria și Ungaria spun că, pentru a se evita o criză umanitară, s-au înțeles să suspende temporar regulile europene ale azilului, care obligă înregistrarea migranților în prima țară în care au sosit. Dar cele trei țări spun că măsura este temporară și nu va stabili vreun precedent. Directoarea Fondului Monetar Internațional, Christine Lagarde, a lăudat duminică progresele economice ale Ucrainei și a solicitat creditorilor să se alăture înțelegerii de restructurare a datoriei ucrainene de 18 miliarde de dolari. Vorbind la Kiev, alături de președintele Petro Poroșenko, Lagarde a spus că Ucraina a surprins lumea cu realizările ei și că măsurile luate în ultima vreme au adus economia în punctul în care poate relua creșterea. La sfârșitul lunii august, creditorii occidentale ai Ucrainei, în frunte cu FMI, au căzut de acord să ierte 20% din datoria ucraineană și să extindă cu 4 ani maturarea bondurilor guvernamentale. Și forțele de securitate ale Tajikistanului continuă căutarea unui fost ministru adjunct al apărării la 3 zile după luptele din apropierea capitalei Dushanbe, în care au fost uciși 26 de oameni. Președintele Emomali Rahmon a spus că la atac ar fi luat parte militanți care vor să-i submineze regimul și care ar împărtăși viziunea grupării Statul Islamic.
Mulțumim, Alexandru. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la www.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:21, continuăm cu o revistă a presei. Presa internațională și-a îndreptat atenția spre Republica Moldova, motivul fiind, bineînțeles, protestul de duminică. Vrem țara înapoi, se scandează la Chișinău, primele revendicări, parlamentarii să nu mai aibă imunitate și președintele ales prin vot direct. Este titlul materialului semnat în portalul de peste Prut, romanialibera.ro. Portalul Gazeta.ru scrie că premierul Republicii Moldova, Valeriu Streleț, își cere scuze de la cetățeni pentru că au ajuns să protesteze. Într-un articol, jurnaliștii amintesc că manifestanții vor protesta în corturile din centrul capitalei până când autoritățile nu vor răspunde revendicărilor. Agenția de știri Reuters califică protestul de duminică ca fiind cel mai mare din ultimii ani. Jurnaliștii fac trimitere la oficiali occidentali care au declarat în repetate rânduri că autoritățile de la Chișinău, declarate pro-europene, au făcut prea puțin pentru a opri proasta gestionarea economiei și a combate corupția răspândită mai ales în sistemul politic. Dumitru Spătaru constată în editorialul semnat pentru Tribuna.md că una din cele mai grave probleme ale Republicii Moldova la moment este lipsa unui lider național. Autorul susține că nici platforma DA și nici partidele extraparlamentare la moment nu oferă careva soluții eficiente la acest capitol și, prin urmare, întrebarea rămâne deschisă. Citez, este absolut evident că fără un lider puternic în stare să-și asume responsabilitatea pentru prezentul și viitorul țării, nu există nicio șansă să se înregistreze progrese în dezvoltarea Republicii Moldova, conchide Dumitru Spătaru. Și scandalul iscat în jurul concertului organizat duminică de operatorul de telefonie mobilă Unite, parte a întreprinderii Moltelecom, a scos în evidență faptul că acesta se confruntă cu pierderi, probleme majore de imagine și lipsă de transparență. Constatarea aparține jurnaliștilor de la moldstreet.com, care, citând experți în economie, ajung la concluzia că în ultimii ani operatorul a înregistrat pierderi de sute de milioane de lei. Prin urmare, decizia de a organiza un concert costisitor ridică mai multe semne de întrebare. Într-un final, jurnaliștii dau dreptate organizatorilor platformei Demnitate și Adevăr, precum că gestul companiei de telefonie mobilă a fost o încercare a autorităților de a dispersa protestatarii. Mă opresc aici, doamnelor și domnilor, și vă îndemn să căutați site-ul pe site-ul nostru la rubrica Revista Presei, mai multe informații din presa locală și cea internațională.
Жизнь моя, вот так, до влечения остаться, а сей лучше. să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Atitudinea pe care o are Chișinăul față de mașinile cu numere de înmatriculare transnistrene scoate foarte bine în evidență fățărnicia și imoralitatea în care se bălăcește mașinăria statală moldovenească. Se știe bine că proprietarii acestor mașini sunt nu doar din partea stângă a Nistrului, ci și din Chișinău, Bălți, Orhei. Există niște cetățeni moldoveni mai șmecheri care își înregistrează mașinile la Tiraspol, plătind o taxă mai mică. Foarte interesant ar fi să-i trecem în revistă pe acești cetățeni din partea dreaptă a fluviului. Am avea, cred, multe revelații, dar nu asta mă interesează acum. Acceptând această situație, statul moldovenesc nu mai are o atitudine echidistantă față de toți cetățenii săi. De ce un om din Chișinău cu număr de înmatriculare moldovenesc e pus în aceeași oală cu vecinul său cu număr transnistrean? Și asta e doar o fațetă a acestei probleme. De unăzi, Tiraspolul a protestat față de decizia neașteptată a Chișinăului de a interzice trecerea frontierei mașinilor cu numere transnistrene. Poliția de frontieră a Moldovei a explicat imediat că se conformează standardelor internaționale. Apoi a încercat să liniștească Tiraspolul, precizând că mașinile cu numere transnistrene vor putea circula în continuare fără probleme pe teritoriul Moldovei. Grijulie e uneori poliția de frontieră a Moldovei. Toată situația asta are ceva foarte grotesc și penibil. E ca un soi de farsă. Tiraspolul protestează, deși rigiditatea sa a devenit proverbială de la 92 încoace. Pe de altă parte, cine a împiedicat Chișinăul să se conformeze mai devreme standardelor internaționale? Și dacă mâine europenii vor cere Chișinăului să interzică circulația mașinilor cu numere transnistrene pe teritoriul Moldovei, cum va liniști atunci poliția de frontieră Tiraspolul recalcitrant?
Jurnal de corespondent acum, semnat de jurnalistul și scriitorul Dan Alexe.
Mergând în vară în România, am fost surprins să văd cât de multă lume cheltuiește sute de euro pe o cutiuță de GPS, acel sistem de conducere a mașinii prin satelit, urmând sfaturile unei voci artificiale care îți dă indicații de drum. Într-o țară cu drumuri puține și imprevizibile, GPS-ul mi s-a părut de la început o afectare și echivalentul estetic al iconițelor de aur agățate la oglindă. M-am dus la Vama Veche, fără a intra în București, cu un domn șofer, care dialoga pasionat cu GPS-ul ori de câte ori acesta nu se arăta la curent cu vizibilele fundături și schimbări de sens pe drumurile în reparație. Același domn mi-a explicat, în multe detalii neconvingătoare, binefacerile navigației prin satelit în Giurgiu. Vedeți dumneavoastră, în Giurgiu poți într-adevăr ajunge la un colț de stradă blocat de lucrări, dar dacă ți-ai plătit și descărcat la timp de pe internet harta updateuită, înlocuind-o pe aia veche, atunci chiar n-ai nicio treabă. Tot spunându-mi asta și uitându-se în permanență în ecranul cutiei magice, bunul om mai că a călcat la intrarea în Mangalia o bătrână care traversa strada. E drept neregulamentar. Nu știa însă omul că are lângă el un retrograd, dușman ireductibil al noilor tehnologii. În Belgia, de unde plecasem în acea dimineață, tocmai s-au inventat pantofi cu GPS pentru cei care merg pe munte sau în Sahara, ca să fie sigur că nu se mai pierd, ceea ce le-a dat unor părinți ideea de a implanta microchipuri în ghiozdanul copilului, pentru a vedea în permanență pe ecranul computerului dacă nu cumva odraslele fug de la școală. Aveau așadar dreptate membrii acelei secte sud-coreene, al cărei nume îmi scapă acum, care umblă prin lume avertizând oamenii că guvernele vor începe să implanteze în maternități un chip microscopic în pielea fiecărui cetățean. Atunci să vedem cu ce tupeu îi veți mai spune controlorului de la fisc că anul ăsta n-ați fost în vacanță. Evident, tot religiile vor găsi un profit în asta. Rabinul șef din Anglia, Jonathan Sacks, a spus-o fără ocolișuri într-un interviu despre religie și tehnologiile moderne. Dacă Moise, profetul, ar fi avut o jucărie din asta gen GPS, nu ar mai fi târât poporul după el 40 de ani prin pustiu. Mă rog, mai trebuie convinși și agnosticii ca mine că scurtarea hoinărelii ar fi avut vreun efect doctrinar precis. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
7 și aproape 30 de minute, domnilor și domnilor, punem punctul aici, Deana Răileanu.
Și Iulian Ciocan, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Aici, Radio Europa Liberă.